Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostali, možete čuti kako se Hrvatska i Srbija ovih dana trude donijeti neki plan kojim bi se pomoglo bosansko-hercegovačkoj privredi. 35.000 blokiranih firmi, međutim, ne brinu nikoga u samoj Bosni. Tražimo i odgovor na pitanje hoće li afera prisluškivanja imati efekta i na vladu Srbije s obzirom da su glavni akteri upravo u vrhovima tamošnje vlasti. Te šta studenti iz Srbije i sa Kosova kažu o tome, je li moguće dijalog dviju zemalja privesti pozitivnom početku kraja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija sve više nalikuje velikom bratu. Što god da se na kraju pokaže da stoji iza tamošnje afere, istrage, prisluškivanja i praćenja potpredsjednika vlade i šefa države, niko ne može osporiti da je Srbija zemlja u kojoj se neometano i nekažnjeno prate komunikacije stotina hiljada građana. Čak i u slučaju da se ustvrdi da je afera bila politički i medijski traumatizirana, kaže Branka Trivić. A sve se nelegalno praćenje dešava ne zato što nema zakona, nego upravo zato što ih ima.
Sve se to događa deceniju nakon rušenja Miloševićevog režima, a dešava se ne zato što nema zakona, nego upravo zato što ih ima. Još apsurdnije je što iza donošenja takvih akata, zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji, stoji prethodna vlast koja nije zatvorala svoja usta puna Evrope. Boris Tadić i kompanija su dakle hitno usvojenim zakonima overili da je Srbija policijska država. Suvišno je čak u ovoj priči podsjećati na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. I sam Ustav Srbije u članu 41 kaže da je tajnost pisma i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva, a da su odstupanja dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije. Uprkos tome, Zakon o elektronskim komunikacijama, podsjeća poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, omogućava službama bezbednosti i policiji da bez sudskog naloga snima telefonske razgovore, pravi listinge telefonskih razgovora, čita i mailove građana. U Srbiji je na delu jedan provizorij u kome su svi rizici mogući, pa čak i ovaj koji je nedavno zatresao srpsku javnost zbog pristupa zadržanim podacima ili prisluškivanja predsjednika Republike i vicepremijera, ocenjuje Šabić za Radio Slobodna Evropa. Podsjeća da je zajedno sa ombudsmanom Sašom Jankovićem ukazivao da se tim zakonom krše prava građana na tajnost komunikacije, ali da je sve to palo na gluve uši vlasti.
To bi bio pravi rat na otvorenoj sceni između predlagača i zaštitnika građana i povjerenika, da bi tadašnji šef države, kad je potpisivao ukaz u usvojenom zakonu, čak javno izjavio da on deli zabrinutost povjerenika i zaštitnika, ali da vjeruje da ćemo to dovesti u sklad sa Ustavom. Međutim, nije se uradilo ništa. A onda smo letos opet zaštitnik građana ja upozorili na to da se vrši pristup, to nije prisluškivanje nečijeg razgovora u realnom vremenu, niti snimljenog razgovora, ali to jeste pristup podacima o tome ko, kad, kako, s kim, odakle razgovara, dakle podacima koji često govore ništa manje od same sadržine razgovora. I tada smo upozorili da Ustav Srbije izričito predviđa da je zajamčena tajnost komunikacija i da se od te zajamčene tajnosti može odstupiti samo iz dva razloga. Jedan je vođenje krivičnog postupka, drugi je zaštita državne bezbednosti. A samo po jednom osnovu, na osnovu odluke suda. Prema tome nikakvi nalozi direktora ovih ili onih agencija, policije, povjerenika, tužioca, bilo koga, nisu nešto što je u skladu sa Ustavom.
Zaštitnik građana i Šabicu podneli pre više od dve godine pred Ustavnim sudom Srbije postupak ocene ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji. Sud, međutim, još nije doneo odluku povodom te njihove inicijative. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže za naš radio da i pre posljednje vesti da je kolonija automobila u kojoj je bio predsjednik Srbije bio presecan put, stanje duhova koje se stvorilo u atmosferi prisluškivanja, sugeriše da su se stvari iz institucija preselile u medije, dodaje.
Ja se bojim da smo mi za ovih, ajde ne 12 nego 20 godina, mnogo štošta urušili ovdje i za mene je ovo urušavanje praktično sistema bezbednosti.
S obzirom na činjenicu da je Ivica Dačić, aktuelni premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova, bio i član prošle vlade, postavlja se pitanje njegove odgovornosti za donošenje ovako nakaradnih zakona koji omogućavaju samovolju bezbednosnih službi i policije u kršenju prava građana. A ako bi se ustanovalo ustanovilo da u aferi prisluškivanja državnog vrha ima krivice ljudi iz njegovog resora, da li bi se i po tom osnovu postavilo pitanje odgovornosti ministra policije? Pitali smo Vesnu Rakić-Vodinelić, profesorku prava na Univerzitetu Union.
Što se tiče Dačića, on je bio tada ministar policije, međutim, ne treba da zaboravimo da je zakon o vojno-bezbednosnim službama bio u nadležnosti ministarstva odbrane i tada je ministar odbrane, koliko se ja sećam, bio Šutanovac. Što se tiče odgovornosti samog parlamentarnog tela, odnosno Skupštine, oni snose političku odgovornost za loše zakone koji su doneli, pa je zato i Skupština prilikom poslednjih izbora, ne samo zato, je verovatno i zbog toga, bila promenjena, prosto birači su glasali druga nego što su glasili na izborima 2008. godine. U tom domenu može se govoriti samo o političkoj odgovornosti. Što se tiče krivične odgovornosti, koliko ja znam, ako je naloženo prisluškivanje koje nije u skladu sa zakonima koji su na snazi, pa makar vi ili ja ili poverenik ili bilo ko smatrao da su neustavni, dakle ako nije u skladu sa tim zakonom, samo tada možemo govoriti o krivičnom delu. Ako je prisluškivanje bilo naloženo na način koji je u skladu sa tim, opet da kažem, sumnjivim zakonima, verovatno ne možemo nikakvu krivičnu odgovornost očekivati od njih. Mogu se očekivati eventualno pojedine smene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Završni je dan kampanje dvojice predsjedničkih kandidata koji se natječu za sljedećih 4 godine u Bijeloj kući. Mahnita se borba vodi za glasove u takozvanim swing državama, odnosno tamo gdje glasači nisu ubjedljivo ni demokrati ni republikanci. Barack Obama bi se trebao pojaviti u Madisonu u državi Wisconsin u pratnji Brucea Springsteena prije nego se uputi u Iowa i Ohio. Rovni je na Floridi, gdje ankete pokazuju da je ispred Obame, a potom ide u Virginiju, New Hampshire i Ohio. S obzirom da prema anketama obojica kandidata stoje rame uz rame, analitičari kažu da će izbore odlučiti swing države. Kampanja je bila najintenzivnija u državi Ohio, u kojem republikanci nisu nikada do sada izgubili. Posljednje istraživanje Ohio Columbus pokazalo je međutim u nedjelju da Obama vodi s 2% prednosti nad Romnijem. Nešto je specifično u američkom izbornom sistemu. Tamo ne pobjeđuje kandidat s najviše osvojenih glasova građana, nego onaj ko osvoji najmanje 270 elektorskih glasova, a svaka od 50 saveznih država Amerike ima određen različit broj elektora koji nisu u vezi s brojem stanovnika. Upravo zato je Ohio sa svojih 18 elektorskih glasova u ovakvoj mrtvoj trci ključan za osvajanje Bijele kuće. Obojica su kandidata za finiš trke izabrali Srednji zapad. Romney je na konvenciji glasačima u Ohio kazao kako je Obama malo toga postigao i kako ne zaslužuje drugi mandat. Tražio sam da po strani ostavimo sve govorancije, napade i nesporazume, a da pogledamo rezultate. Lako je pričati, to ništa ne košta, ali se promjene ne mjere riječima, nego ostvarenjima. Pa hajde da pogledamo te rezultate. Mitt Romney ostaje omiljen među bijelcima, starijim ljudima i evangelistima. Obamu više vole žene, mladi ljudi, Hispanezi i Crnci. Svima njima predsjednik je poručio da su predaleko stigli da bi odustali. Vi znate što mislim i u šta vjerujem. Vi znate da govorim istinu i znate da ću se svakog dana boriti za vas i vaše porodice najviše što mogu, tako dugo dok imam privilegiju biti predsjednikom. Ako se pitate ko će se boriti za mene i ko će donijeti stvarne promjene, onda znate da ja znam kako stvarne promjene izgledaju, jer sam se zajedno s vama borio za njih. Od te borbe imam ožiljke i sjede vlasi. Ova predizborna kampanja košta 2 milijarde i 600 miliona dolara i za 200 miliona je jeftinija od one od prije 4 godine.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj izjavio je za lokalne prištinske medije kako bi model saradnje dvije Njemačke bio interesantan za primjenu između Kosova i Srbije. Političke partije i analitičari jednoglasno su ustali protiv te ideje koja im se ne dopada, ali prenosi Amra Zajneli, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Iljir Deda, navodi da bi taj model omogućio učlanjenje Kosova u Ujedinjene narode.
Na osnovu modela dve Nemačke, dve zemlje bi trebale da razviju dobrosusedske odnose i da se uzdržu od primjene sile, ali poštujući novu nastalu situaciju. Međusobno priznanje nije potrebno, ali Kosovo bi se onda omogućilo da postane deo međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova, Adem Grabovci, navodi da je pre svega potrebno da se prilikom uspostavljanja normalizacije odnosa Kosova i Srbije mora poštovati Ustav Kosova i rezolucija usvojena u Skupštini. On, međutim, nije pružio konkretan odgovor na model dve Nemačke.
Je to im pušta te demokracije?
Živimo u demokratskim uslovima i od svakog možemo čuti razne ideje, ali ono što je važno jeste poštovanje Ustava Republike Kosova. Moramo poštovati naše prijatelje, Sjedinjene države i Evropsku uniju i trebamo biti samouvereni jer je Kosovo od Rambujea, Beča pa sve do danas izašlo kao pobjednik, kazuje Grabovci. Današnje novine prenose da je ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj također iz vladajuće demokratske partije Kosova kazao da bi model dve Nemačke bio interesantan pošto bi on omogućio uspostavljanje normalni odnos između dve zemlje. Srbija ne bi morala da prizna Kosovo, već bi trebala da pronađe način da pristupi Kosovu na osnovu realnosti na terenu. Prednost Kosova po ovom modelu, kazuje Hodžaj, nije samo u uređenju normalnih odnosa, već i u članstvu UN-u, obzirom da su tada obe Nemačke bile članice UN-a. Iz najveće opozicijene partije Demokratskog saveza Kosova kažu da nema potrebe za takvim modelom.
Ne kemi kuštetuten, čeka buru nga.
Mi imamo ustav koji je proizašao iz Atisarevog plana. Kosovo ima ustavno uređenje i ne vidimo ikakav razlog da sada otkrivamo nove modele. Sutra će neko drugi izaći sa nekim drugim modelom, istako Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe DSK. Iz Alijanse za budućnost Kosova upozoravaju da kosovske institucije moraju biti oprezne kada su u pitanju modeli u slučaju Kosova i Srbije, i to zbog posljedica koje mogu slediti nakon recipročne normalizacije odnosa. Ardian Džini, šef parlamentarne grupe iz redova ove partije, dode. Mislim da je još uvijek rano da se na početku ovog procesa pominju konačni modeli koji se mogu postići. Proces normalizacije bi trebao dovesti do priznanja Kosova i Srbije. Međutim, sad smo na početku i trebamo biti oprezni o bilo kojoj ideji koja možda i neće biti od pomoći u toj situaciji, kazuje Džini. A da međunarodna zajednica želi da iznese ideju dve Nemačke u slučaju Kosova i Srbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa je prvo izjavio direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Iljir Dedem, i to pre dve godine. On danas dode da ljudima treba da bude jasno da se ovaj model u Nemačkoj nije upotrebio za njeno ujedinjenje, već za podelu. Model je međutim njima omogućio da se učlane u UN-u i u ostalim međunarodnim organizacijama.
U kontekstu Kosova i Srbije ovim modelom Kosovo i Srbija ne bi priznala jedna drugu, ali bi uspostavila odnose kao dve nezavisne zemlje,
a Kosovo bi se otvorio put za članstvo u UN-u i u ostalim organizacijama. A da bi se to postiglo, potrebna je konstruktivnost Srbije, navodi Deda. On međutim dodaje da je do toga teško doći, ali da presudnu ulogu u tome može da odigra pritisak međunarodne zajednice.
Još nije fas tjetra regulimit marvanjeve mes Kosova za Srbiju.
To bi bilo privremeno rešenje sve do onog trenutka kada bi Srbija poslala članica Evropske unije i kada bi morala da prizna Kosovo. To je jedna posebna faza regulisanja odnosa Kosova i Srbije. Ona može potrajati 10 do 15 godina, ali Kosovo bi se omogućilo funkcionisanje kao država sa punim međunarodnim legitimitetom, naglašava Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Čuli ste, na političkoj sceni Prištine nova inicijativa u vezi s rješenjem odnosa između Kosova i Srbije po sistemu dviju Njemački, od kraja rata pa do pada Berlinskog zida. Po mnogim analitičarima besmisleno. A dok se političari zabavljaju raznim rješenjima, dotle su studenti iz Srbije i sa Kosova u noćnim razgovorima na filmskom festivalu Slobodna zona razgovarali o tome može li se iskoračiti iz okvira politike. Priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Film Ponovo zajedno norveškog reditelja Juna Haukelanda govori o grupi srpskih i albanskih studenata sa Kosova koji se sastaju 2009. godine, tačno 10 godina od njihovog posljednjeg susreta koji je uoči NATO intervencije organizovala Međunarodna mirovna grupa. Beogradskoj projekciji prisustovali su autori filma koji su po završetku pozdravljeni burnim aplauzom. Fisnik i Boban za naš program prenose utiske o saradnji sa snimanja ovog dokumentarca.
A što je dobro što je bilo, mislim, izvanredno, to je bilo da smo se sreli. Kad smo bili zreli i kad smo mogli da hladne glave pričamo o svemu ovome. Nažalost, vidi se u filmu da i sa albanske i sa srpske strane ima puno ljudi koji su žrtve neki predrasuda, neki propagande.
Pa sazreli smo kao ljudi prvo. Drugo, tada na prvom snimanju Srbi su dominirali Kosovo, mi smo bili vjerovatno malo i arogantni, nabusiti i mlađi. Sad 10 godina kasnije mi smo se uglavnom pozaboravljali. Ja nikog od njih nisam video u međuvremenu i mislim, to samo iskustvo tog susreta je spektakularno, jer smo prošli taj turbulentni period istorije, svi skupa na dve suprotstavljene strane na tom malom parčetu zemlje. Fascinantno u svakom slučaju.
Film, kako objašnjava reditelj Jun Haukeland, prikazuje neku vrstu neobičnog dijaloga između dveju strana.
Veoma interesantno vidjeti šta ovaj film zapravo radi. On ljude vraća na početak, na 1999. godinu i nudi im mogućnost da razmisle o tome ko su bili tada. To je suština celog filma. Kada kažem da se nešto dogodilo u toj prostoriji, mislim da su se likovi razotkrili, pokazali su se, razumeli su ko su oni sami, a kada sami sebe razumeju, mogu ih i drugi razumeti.
And when they understand who they are themselves, they can be understood by the others.
Formalnim pregovorima, prema rečima reditelja Lazara Stojanovića, često prethode manje ili više formalni dijalozi. On dodaje da razgovor koji u filmu Ponovo zajedno vode Srbi i Albanci sa Kosova pokazuje dve vredne stvari.
Prvo, da je postojao izvestan element društvene kohezije i društvene komunikacije i pre ovih sukoba, bez obzira na etničku distancu i na ozbiljne ideološke razlike. I drugi je da postoji osjećanje pripadnosti zajednici, pa u tom smislu potreba, a ako hoćete i pravo ljudi, da govore u ime svojih zajednica bez obzira što za to nemaju mandat i bez obzira što to nema neposrednu političku posljedicu.
Dijalog ne rešava problem, već povećava međusobno razumevanje obeju strana, saglasni su učesnici diskusije. Faik Ispahiju, direktor medijske kuće Internews Kosova, međutim napominje da taj dijalog mora imati neki konkretan rezultat na političkom nivou.
Najgora stvar koja može da se desi i Srbiji i Kosovu jeste da se dijalog, pregovor vodi u beskraj. Da se samo pregovara, da se samo dogovara, da se samo dijaloguje, da se razgovara, a da se nigde ne stiže. Bilo kakve da su vlade i u Prištini i u Beogradu, te dve vlade moraju sesti za jednim stolom i potpisati neki dogovor, neki sporazum, prema kojem će onda ta dva naroda lakše komunicirati i eventualno, nadam se, bolje živjeti.
Debatu o Kosovu u Beogradu je obezbeđivala policija, ali incidenata nije bilo. Do zatvaranja slobodne zone bit će organizovane još dve tribine o obrazovanju i delu Hane Arendt. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haški optuženik Ratko Mladić vratio se u sudnicu iz koje je izbivao dva dana zbog ljekarskih pretraga. Na sesiji je iskaz dao zaštićeni svjedok tužiteljstva Insider pod pseudonimom RM082, a nakon te zatvorene sjednice suđenje se nastavilo iskazom Ismeta Svrake, žrtve granatiranja na sarajevskoj tržnici Markale.
Svjedoku Svraki se ispunila želja jer ga je tužiteljstvo pozvalo kao svjedoka na suđenju Mladiću nakon što je prije dvije godine opisao svoje teško ranjavanje u procesu političkom lideru bosanskih Srba u vrijeme rata Radovanu Karadžiću. Svjedok Svraka je na kraju iskaza sucima izrazio želju da ponovno dođe u Den Haag kada Mladić bude tu kako bi pred njim opisao što se dogodilo 28. kolovoza 1995. godine na tržnici Markale. Tada ga je pogodilo više gelera, dok su njegova dvojica prijatelja pred njim poginula.
Zapalili smo
po cigaretu. Bili smo u jednom kvadratu, u jednom trokutu od metar. Nas trojica, pola smo cigare možda ispušili, nismo čitali. Tu sam i sretio, tu sam i našao i vidio zadnji put.
I Mladićeva, kao i Karadžićeva obrana, brani se tezom kako je eksplozija na Markalama podmetnuta od strane sarajevskih vlasti, kao i da su tijela ubijenih na drugim mjestima prebačena na tržnicu kako bi se povećao utisak tragedije. U opisanom drugom većem masakru na Markalama tijekom rata poginulo je ukupno 43 civila, dok je još 75 ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Grad Mostar i dalje je u centru pažnje javnosti kao grad slučaj, iako gradski oci redovno ponavljaju kako ne bi trebao biti, kao da neko drugi odlučuje umjesto njih. Lokalni izbori ove godine se nisu održali baš u Mostaru. Gradsko vijeće izabrano je još u oktobru 2008. godine, a praktički je ove nedjelje samo sebi kasno uveče produžilo mandat na dan kad im je onaj stari istekao. Vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu se mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još prije dvije godine poništio posebna izborna pravila za Mostar. Sada je taj grad u situaciji koja nije opisana ni jednim jedinim zakonom, kažu pravni stručnjaci koje je kontaktirao Mirsad Behram.
Gradsko vijeće Mostara, koje će ostati upamćeno po tome što im je trebalo 440 dana da izaberu gradonačelnika, u subotu uveče, svega nekoliko sati u oči isteka mandata, povuklo još jedan nesvakidašnji potez. Vijećnici su donijeli zaključak kojim su sebi produžili mandat, iako su iz Centralne izborne komisije BiH dobili odgovor da im rad prestaje 4. novembra. Predsjednik gradskog vijeća Murat Ćorić iz SDA kaže kako se nije smjelo dozvoliti da nastane vakuum ni u zakonodavnoj niti u izvršnoj vlasti Mostara.
Pošto odlukom Centralne izborne komisije su odloženi izbori, nisu izabrani novi vijećnici. Znači nemamo mi kao vijećnici kome predati mandate gradskog vijeća, a istovremeno ne možemo ostaviti grad Mostar bez normalno funkcionisanja kako institucija, tako i svega ostalog što je vezano za odluke ne samo gradskog vijeća nego i gradonačelnika. Smo konstatovali da sve dotle dok nas je ne izaberu novi vijećnici ili neki organ koji osjeti za potrebu da oduzme mandat ovim vijećnicima, da mi trebamo da nastavimo u punom kapacitetu.
Gradsko vijeće Mostara se nije, kako se očekivalo, obratilo parlamentarnoj skupštini BiH radi autentičnog tumačenja izbornog zakona. Naime, u odgovoru Centralne izborne komisije BiH preporučeno je vijećnicima da se u vezi sa svojim mandatom obrate BiH parlamentu. No član Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac iz SDA kaže kako izborni zakon jasno propisuje od kada teče mandat gradskom vijeću.
Od onog trenutka kad budu izabrani novi vijećnici, kad rezultati budu objavljeni u službenom glasniku, tada počinje teći mandat novim vijećnicima. To ujedno znači da do tada teče mandat vijećnicima koji su prethodno izabrali.
Potpredsjednik gradskog vijeća Mostara Daniel Vidović iz HDZ-a BiH.
Na nadležnima je da se oglase ako smatraju za shodno o statusu vijećnika i vidjet ćemo što će ili ustavno-pravna komisija ili tajništvo parlamenta, ne znam već ko će to tumačiti, ali mislim da grad ne može ostati bez vlasti u svakom slučaju.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH ne strahuje da bi neki viši organ vlasti mogao poništiti odluku mostarskog parlamenta.
Pa ja uopće ne vidim ništa da je sporno tu. Mislim da je sasvim normalno da organi grada vrše ovlast dok se ne izaberu novi. Mislim da tu nema ništa sporno, bar za mene, a i praksa nam kaže da je to tako u Bosni i Hercegovini.
No u SDP-u, koji je opoziciona stranka na nivou Mostara, tvrde kako upravo to i jeste problem. Vladajuće HDZ i SDA su u gradskom vijeću izglasali produženje mandata i to usred nove runde pregovora o budućem statusu grada koji se vode pod pokroviteljstvom OHR-a. U SDP-u kažu kako je potez gradskog vijeća nezabilježen u dosadašnjoj demokratskoj praksi i sada HDZ i SDA i nemaju potrebe postići dogovor jer vladaju i bez izbora. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Mostar Zoran Perić.
Ono što je hitno potrebno startu je održavanje izbora. Dakle, izbori se moraju održati, mora se izabrati legitimna vlast, mora se izabrati novo gradsko vijeće i novi gradonačelnik da bi Mostar krenuo dalje.
Pravni eksperti upozoravaju kako je Mostar ušao u jednu neobičnu situaciju. To se može zaključiti uvidom u izborni zakon BiH, statut Mostara, pa i ustavne odredbe o Mostaru. Profesor dr. Nurko Pobrić.
U svim tim propisima nije regulirana ova situacija. Dakle, postoji jedna, da tako kažemo, pravna praznina gdje nije regulisana situacija kao što je ova sada u gradu Mostaru.
Iz ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice poručuju kako neće koristiti ovlasti i rješavati trenutnu pravnu situaciju u Mostaru umjesto domaćih političara i organa. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
U OHR-u smatramo da na ovo pitanje moraju nadležne domaće institucije dati odgovor.
Dok se čeka hoće li biti reakcije BH parlamenta, sve su oči uprte u pregovarački proces među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama oko novih izbornih pravila za Mostar. Traži se što brže rješenje kako bi se i u Mostaru mogli održati lokalni izbori čim prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je spisak 35.000 nelikvidnih firmi kojima su blokirani računi. Poređenja radi, Srbija ima tek 2.700 takvih. Mirna Sadiković kaže kako je to najbolji pokazatelj da je bosansko-hercegovačka privreda na koljenima i dodaje da ekonomisti iz Hrvatske i Srbije razmatraju mjere za pomoć, a da se u Bosni i Hercegovini niti jedna institucija ne bavi ovim problemom.
Struktura pravnih lica čiji su računi blokirani jako je raznolika, pa se tako na spisku nalaze imena brojnih banaka, firmi, institucija, političkih stranaka, sudova, opština, škola, bolnica, medija i drugih. U ovu kategoriju spadaju i firme poput Željeznica Federacije, BH Airlinesa, Pretisa, Šipada, Mesne industrije MIMS, Oslobođenja, ali i rudnika koji ne mogu da naplate potraživanja recimo od Elektroprivrede, što najbolje oslikava na koji način se posluje u Bosni i Hercegovini, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Za mene je ovo poražan podatak za tako malu privredu ovoliko blokiranih računa. Dok se mi bavimo sporazumima SDA pa SDP sa SNSD, privreda je u kolapsu. Iskrećem pažnju još na jedno. Pogledajte razvojnu banku federacije, pogledajte investicijnu razvojnu banku. Kad su formirane, niko nije rekao a šta hoćemo da postignemo, odnosno koja zaposlenost, koji su efekti. Sad kad pogledate koliko firmi koje su na spisku kreditirani, a blokirane su, onda i to govori kako se uopšte razvijamo.
Na spisku se nalaze i institucije poput Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ali i neke privatne visokoškolske ustanove te sportski savezi kojima je blokiran najmanje jedan račun. Računi su blokirani i institucijama poput Agencija za privatizaciju u nekim kantonima koje umjesto da rade na oporavku privrede nisu u stanju da otklone blokade svog računa. Mijo Mišić iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine kaže da banke blokiraju račune najčešće po nalozima sudova zbog neplaćenih obaveza.
To mogu biti ugovori o kreditu i ugovori druge prirode koji su u komercijalnim bankama, garancija, krediti, mjenica, naravno i nalozi poreskih institucija. Tako da sigurno ovaj registar objave blokiranih računa zahtijeva jednu detaljnu analizu ulaženja u strukturu razloga tih blokada i naravno da bi se dobila prava slika stanja našeg realnog sektora prije svega.
Prema ovdašnjim zakonima, firme kojima je račun blokiran duže od 60 dana idu u stečaj. No stečajni postupak može pokrenuti vjerovnik, odnosno kreditor ili potražioc sredstava i vlasnik firme. Nema podataka da li je za neke od firmi sa spiska pokrenut stečaj kao nikoliko je ukupno dugovanje ovih firmi, ali je objavljivanje spiska višestruko korisno, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Smatram da te informacije trebaju da budu pred građanima i da građani znaju, a posebno oni koji se bave danas ekonomijom, znaju s kim rade i na koji način mogu da izbjegnu nepotrebne neugodnosti, a koji naravno se dešavaju u praksi.
Objavljivanje spiska firmi je dobro i što može pokrenuti promjenu zakonske regulative, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta Moris Čičić.
Neplaćanje obaveza po meni je drugi naziv za krađu. Znači vi uzmete od nekoga robu ili uslugu i onda mu jednostavno ne platite. To je isto kao da ste ukrali. Znači po meni to je prvi korak, a drugi korak je da se ipak naprave drugačija zakonska rješenja koja će sankcionisati one koji ne plaćaju račune ili ne plaćaju bilo koje obaveze.
35.000 blokiranih nelikvidnih firmi najbolje govori o stanju u BH privredi, kaže ekonomistica Cenić, naročito ako se uzme u obzir podatak da je, na primjer, u susjednoj Srbiji oko 2.700 nelikvidnih firmi. Tu je susjedima bio alarm da počnu razmatrati mjere za zaštitu malih i srednjih poduzetnika, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Za privredu para nema, grcat će i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti i dalje se vrtimo u tom kovitlacu, a rezultat je ovoliko blokiranih firmi za koje niko ne zna kako će uopšte izaći na zelenu gradu. Sve i da ih sad kreditiraju, ali ko će biti garant, šta je garant, imaju li hipoteku, odnosno da li uopšte koja je svrha, hoće li to podići zapošljavanje ili šta će se jednostavno desiti. Takvih procjena nema nigde.
Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine je najavljeno da će spisak firmi i institucija biti ažuriran mjesečno, a planirano je uvođenje i drugih podataka poput zbirnog dugovanja ovih firmi i institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kakva su očekivanja od sajma zapošljavanja mladih stručnjaka tehnike.
Da vjeruješ da bi eventualno mogo da dobiješ još neki poziv posle dolaska ovdje?
Ne vjerujem.
Jesi predao biografije elektronskim putem?
A to ću danas tek sad saznam da moram sad preko interneta.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoje CV.
Izbori u Srebrenici se neće ponavljati, ali će Dodikova stranka zato bojkotirati formiranje vlasti. Emir Suljagić oštro primjećuje.
Naš je stav da partija koja je od ulaska u vlast potrošila milijone maraka poreskih obveznika na negiranje genocida i ne treba učestvovati u vlasti općine Srebrenica.
Donosimo i reportažu ljudima koji se pokušavaju skinuti s heroina. Droga nije slučajno ušla u moj život, kaže mladi Nikšićanin, nego je to bilo...
Bježanje od onoga što ja jesu. Od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem.
Na dan odbrane novinarstva predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić o stanju u njegovoj branši kaže:
u posljednje 3 godine je izgubljeno oko 300 radnih mjesta. Plaće su pale za oko 20%. Dakle, to je malo koja zapravo branša u Hrvatskoj doživjela.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, odlučio je definitivno se neće kandidovati ni za predsjednika Demokratske stranke. Istim povodom Branka Mihajlović analizira kakve će promjene doživjeti stranka na čije čelo dolazi Dragan Đilas, ličnost čiji se ideološki kredibilitet dovodi u pitanje i kome se spočitava da je više menadžer blizak krupnom kapitalu nego strateški političar.
Pošto je Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, pre izvesnog vremena saopštio da Miroslav Mišković, poznati srpski tajkun sa velikim uticajem na političkoj sceni Srbije, toliko velikim da se smatra kreatorom prošle vlade koja je označila veliko pomirenje između Miloševićevih socijalista i Tadićevih demokrata, sada radi na izbacivanju naprednjaka iz vlade. Pitanje ko će biti na čelu Demokratske stranke postalo je još zanimljivije. Zbog toga što se sada već sigurno novi predsjednik demokrata Dragan Đilas, čije se ustoličenje očekuje krajem ovog meseca, smatra veoma bliskim sa Miškovićem, dotle da su u partnerskim odnosima kao su vlasnici uticajnih domaćih novina. Tadić je međutim toliko izgubio podršku u svojoj partiji da nije uspeo da dobije većinu čak ni na tezi da će Đilas stranku pretvoriti u poslovni klub u kome će tajkuni imati odlučujuću ulogu. Dragoljub Mićunović, jedan od doajena Demokratske stranke, na pitanje strepili od prevelikog uticaja Miškovića preko budućeg novog predsjednika, odgovorio je:
pa ne bi tako ništa konkretizovao, prvo ne znam prirodu tih odnosa ili interesa. U principu smatram da je u ovom trenutku pod reflektorima Mišković, kako vladajućih, tako i nekih opozicijnih stranaka, i ne vjerujem da će njegov uticaj u narednom periodu biti tako veliki na političkoj sceni kao što je bio do sada.
Politički analitičar Vladimir Goati, uprkos poznatim Đilasovim vezama sa krupnim kapitalom, smatra da će on profilisati stranku sa više elemenata socijaldemokratije.
Možda će to biti nešto malo više, dakle boriti se za one gubitnike u tranziciji, koji milimetar ili koji, ne znam, santimetar će biti više, kako bi se to reklo, ulevo, više će se voditi računa o kategorijama slabih, ugroženih.
Mićunović međutim kaže da je najvažnije što je nakon višemesečne žestoke kampanje dva rivala, koja su se borila za mesto lidera stranke Đilasa i Tadića, a koja je pretila totalnim rasepom, sačuvano jedinstvo stranke.
U ovom trenutku očigledno je pobedila ideja jedinstva stranke. I sigurno je da neće na skupštini doći do raskola. E sada, teško je prognozirati i vidjeti kako će i šta će reći budućnost. Ukoliko se budu pojavile bilo kakve revanšističke mere ili pokušaj cepanja, odvajanja, to će onda verovatno ići u tom smeru. Ali ja ne verujem, mislim da je najvećem delu članstva lako što neće doći do cepanja.
Da li je na izgled dobrovoljnim odlaskom Tadića zaista izbjegnuto cepanje stranke, to će se znati u možda ne tako neposrednoj budućnosti, ali prva lasta do duše očekivana već je odletela. Zoran Živković, nekadašnji visoko pozicionirani član Demokratske stranke u Đinđićevo vreme, koji se još pre 8 godina praktično povukao iz stranačkog života, sada je objavio da izlazi iz Demokratske stranke i da osniva svoju novu stranku. Pitali smo ga da li je to pokušaj cepanja Demokratske stranke, da li računa na deo članstva te partije.
Ja nisam ni sa kim ugovorio nikako cepanje stranke, niti sam lobirao kod nekih odbora ili ljudi da se sad napravi jedna serija nameštenih prelazaka u tu neku buduću stranku koju ću ja vjerovatno formirati. Vjerovatno će biti neki pojedinačni prelazak, ali to ja ne mogu da vam govorim o tome, to će pokazati vreme.
Za sada Demokratska stranka će imati dva predsjednika. Jedan od njih, Boris Tadić, će zauzeti mesto engleske kraljice koje se u Demokratskoj stranci naziva počasni predsjednik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izbori u Srebrenici neće biti ponovljeni, odlučila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, odbijuši zahtjev koalicije za Republiku Srpsku. U obrazloženju se kaže da je broj fiktivnih prebivališta tako mali da ne utječe bitno na rezultate izbora. Političke partije iz Republike Srpske su nezadovoljne ovom odlukom i najavljuju bojkot formiranja vlasti u Srebrenici. Slušate Dženanu Halimović.
Nema ponavljanja izbora u Srebrenici. Ovo je odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je raspravljala po žalbi koalicije za Republiku Srpsku. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Irena Hadžiabdić.
Većina članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine se kod donošenja te odluke rukovodila činjenicom koliko je rješenje o fiktivnom prebivalištu pravosnažno. Taj broj u Srebrenici je toliko mali da ne bi mogao uticati na dodijeljene mandate.
U koaliciji za Republiku Srpsku ne prihvataju ovakvu odluku, najavljujući bojkot formiranja lokalne vlasti. Radomir Pavlović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
SNSD vrši konstatacije sa drugim političkim partijama da ne uđu u implementaciju izbornih rezultata u Srebrenici, jer oni ne održavaju, znači, volju birača, stvarno volju birača.
Jednako kao i većina u Centralnoj izbornoj komisiji, tako i u inicijativi Glasaću za Srebrenicu, smatraju kako je broj odjavljenih ili utvrđeno fiktivnih prebivališta toliko mali da nije mogao uticati na rezultate. Što se tiče bojkota Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Emir Suljegić iz inicijative kaže:
Naš je stav da partija koja je od ulaska u vlast potrošila milijone maraka poreskih obveznika na negiranje genocida i ne treba učestvovati u vlasti općine Srebrenica.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić zalagao se da se izbori ponove, smatrajući da je bilo pokušaja da se izigraju određeni zakonski propisi. U slučaju da pojedine stranke odbiju prihvatiti mandat u Srebrenici, kao što je najavio Savez nezavisnih socijaldemokrata, Petrić kaže kako to nije njihova nadležnost.
Naše je da rezultate izbora potvrdimo, izdamo odgovarajuće isprave izabranim zvaničnicima i tu naša kompetencija i nadležnost prestaju.
A što ako ti izabrani zvaničnici iz Republike Srpske hipotetički ne prihvate mandate koji ciklu dijeljuje?
Onda se dodjeljuje sljedećem na liste i tako skroz.
Mada je odluka Centralne izborne komisije bila jasna, problemi prijava i odjava prebivališta u svrhe izbornog inženjeringa evidentno postoje, navela je Hadži Abdić.
Nedvosmisleno se radi o zloupotrebama izbornog procesa, naime nije bez razloga u izborni zakon ubačena odredba da ne možete 45 dana prije dana izbora mijenjati prebivalište, zapravo bit ćete obavezni da glasate tamo gdje je vaše prebivalište bilo do 45. dana prije izbora. Mi u komisiji smo se zalagali da taj rok bude čak 6 mjeseci prije dana izbora, ali nam taj prijedlog nije prošao. Upravo zato da bismo utvrdili i u jednom momentu zaključili birački spisak da bi se znalo ko ima pravo glasa i gdje ima pravo glasa. Ovo što se događa jeste jedna vrsta manipulacije koja se obilato koristi, ali nemate pravnog osnova da je zapravo spriječite.
Također je saopšteno i kako konačni rezultati za Srebrenicu sutra neće biti potvrđeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evropska komisija zatražila je hitan sastanak eksperata i resornih ministara koji moraju razriješiti funkcionisanje državne kompanije Elektroprijenos. Poziv je uslijedio nakon što su se Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik dogovorili da će 100 milijuna konvertibilnih maraka dobiti te kompanije podijeliti entiteti za podršku javnim financijama. Odluka dvojice partijskih lidera suprotna je zakonu koji predviđa da se te pare ne mogu trošiti prije 2014. godine. Da ne bi Zlatko Lagumdžija rekao kako nije znao, podsjećam da ga je na to upozorio i generalni direktor Direkcije za proširenje Evropske unije Stefano Sanino prije nego se ovaj sastao s Dodikom. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Pokušaj raspodjele dobiti Elektroprenosa Bosne i Hercegovine započeo još prije 9 mjeseci, kada je pokrenuta inicijativa za izmjenu statuta ovog preduzeća po kojem Skupština akcionara donosi odluku o načinu raspodjele dobiti. Inicijativi su kumovali entitetski premijeri koji čine većinske akcionare Elektroprenosa, inače članovi SNSD-a i SDP-a. U međuvremenu su u Vijeće ministara upućene izmjene zakona o Elektroprenosu, kojim je precizirano da se sredstva dobiti ne mogu podići prije 2014. godine. Sporazumom Dodik Lagumdžija, bosansko-hercegovačkoj javnosti je konačno otkriveno i kako će akumulirana sredstva biti utrošena. Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Mi smo se precizno dogovorili za 100 milijuna dobiti podijelili se između dvije entitetske vlade za podršku javnim financijama u tim entitetima, 156 milijuna da se usmjeri ka investicionim projektima.
Službeni Brisel je još prije dogovora između Lagumdžije i Dodika izrazio rezerve prema podjeli dobiti Elektroprenosa. Naime, prema važećem zakonu sredstva stvorena akumulacijom dobiti mogla bi se početi dijeliti tek 10 godina od stupanja zakona na snagu. O domaćoj vlasti generalni sekretar Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino zatražio je da ne skraćuju postavljeni rok, odnosno da se prikupljena sredstva iskoriste za revitalizaciju energetskog sektora. Ramiz Mehmedagić, izvršni direktor za pravne poslove Elektroprenosa.
Pismo gospodina Sanina me nije iznenadilo iz razloga što je Europska komisija involvirana u reformu energetskog sektora Bosne i Hercegovine negdje od 2001. i 2002. godine. Prilikom dogovora obezbijeđeno je Elektroprenosu znatna sredstva iz međunarodnih financijskih institucija da izvrše ulaganje energetski sektor i najvećim dijelom u prenosnu mrežu. Međunarodna zajednica je sad zabrinuta zbog toga što se plaši da neće imati dovoljno sredstava za povrat i zbog toga je u stvari i u zakonu ugrađena odredba da se dobit 10 godina neće moći dijeliti.
Iako se u sporazum SDP-a i SNSD-a navodi kako će se oko 75 milijuna eura investirati u projekte u Elektroprenosu, obzirom na dugogodišnje blokade preduzeća, direktor Ibrahim Čolakhodžić nije optimista.
U svakom slučaju, ovo što su zamislili da uzmu taj dio, ne znači da će drugi procesi u kompaniji koji su blokirani biti otkočeni. Mislim da je daleko širi obuhvat onoga što treba da se ili napusti ili da se promijeni da bi se otkočili proces.
Slično misli predsjednik sindikata radnika Mevludin Kljunenin. Podsjeća kako još na skupštini u februaru obećana nova uprava, ali i revizija financijskog poslovanja ove kompanije u proteklih 6 godina, što do danas nije pokrenuto.
Od tada prošlo je znači 9 mjeseci, premijeri apsolutno u nekim stvarima nisu ništa pomirili sa mrtve tačke. Dalje ljudi sjede koji su blokirali rad kompanije, blokiraju i ne mogu se dogovoriti da li im mlijeko bijelo, znate.
Ramiz Mehmed Agić, izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa, upozorava kako bi se izmjenama statuta ova kompanija mogla vratiti na početnu poziciju prije uspostave zajedničke kompanije, što je smatra udar na jedan od najvažnijih integrativnih faktora u Bosni i Hercegovini.
Ako je dogovoren da SNSD, odnosno Republika Srpska, povuče prijedlog izmjena i dopuna statuta, i ako će se donijeti investicioni plan kompanije za naredni period jedinstven, onda bi ovaj sporazum mogao biti korak naprijed. A ako to nije dogovoreno, u tom slučaju je raspodjela dobiti po kapital odnosu samo prva faza u definitivnoj podjeli kompanije na entitetske kompanije.
Zbog dugogodišnjih blokada rada ove kompanije, vrijednost kapitala elektroprenosa smanjen je za oko 20 milijuna eura, dok značajnih ulaganja nije bilo. Amer Jerlagić, nekadašnji direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Ako se ne varam, zadnji objekat koji je napravljen je trafostanica 110 kV upravo u dodiku i laktašima. Poslije tog projekta mislim da nije uloženo više niti feniga investicijskog u elektroprenosu.
Kako doznajemo, 15. novembra u Briselu će biti održan sastanak europskih zvančnika i resornih ministara u vezi sa funkcioniranjem državne kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine. U oči sastanka, lider SNSD-a Milorad Dodik je poručio kako dogovor niko ne može osporiti, jer se ne mogu spriječiti vlasnici neke kompanije da odlučuju kako će potrošiti svoj novac. Konačnu odluku o elektroprenosu donijeće parlament Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujemo priču o odbrani novinara u Hrvatskoj, kojima je u posljednjih godinu dana ukinuto 10% radnih mjesta, te reportažu o mladićima koji se pokušavaju izliječiti od ovisnosti o heroinu. Mladi stručnjaci, ali i studenti tehnike početkom ove sedmice posredstvom sajma Job Affair kreira i svoju budućnost, imaju mogućnost pronaći posao ili obaviti praksu u nekim od kompanija koje u Srbiji posluju u oblasti kompjutera, komunikacija i automobila. U opticaju je oko 170 poslova u 40 kompanija poput Fiata, Gazprom Njefta, Telenora, Telekoma. Očekuje se prijava više od 2.500 mladih stručnjaka i diplomaca. Svrha je, kaže Milan Nešić, ublažavanje posljedica odlaska mladih stručnjaka iz Srbije.
Dvodnevni sajam solidno je popunio hol zgrade Fakulteta tehničkih nauka, gdje na nekoliko nivoa mladi stručnjaci, ali i studenti na štandovima kompanija učesnica mogu saznati informacije o traženim kadrovima. Inače, procedura zaposlenja pomoću ovog sajma predviđa da mladi svoju radnu biografiju putem interneta pošalju željenom poslodavcu. Iako pozdravljaju svaku inicijativu koja olakšava zaposlenje u zemlji u kojoj prema zvaničnim podacima ne radi 25,5% populacije, mladi za kojima smo razgovarali nemaju prevelikih očekivanja.
To sam došao čisto da se informišam, ali retko kad...
Veruješ da bi eventualno mogao da dobiješ još neki poziv posle dolaska?
Ne verujem.
Ponosan sam i znam da generalno ponosci uglavnom imaju dobre poslove, bar ono što sam ja čula, tako da... Nisam sigurno za ove ostale, da kažem, stručne oblasti.
Završio sam saobraćajni fakultet. Da, razmišljao sam u Nemačkoj. Nemačka je zemlja gdje je baš razvijen saobraćaj. Probao bih logistiku, pošto mi je logistika struka.
Nisam bio pozvan ni jedan razgovor iz nepoznatog razloga.
Koliko si biografije, da kažem, predao?
15.
Od zvanično 750.000 nezaposlenih u Srbiji, njih 200.000 su visokoobrazovani ljudi mlađi od 30 godina. Država je na programe zapošljavanja ove godine potrošila znatna sredstva, ali se to pokazalo nedovoljnim. Uzrok tome je, kako objašnjava direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović, zakasnila tranzicija i drugi nagomilani problemi.
Ono što je važno, to je da se studenti, recimo, elektrotehnike relativno brzo zapošljavaju. Također studenti arhitekture solidno se brzo zaposle i studenti građevine, ali recimo nešto duže čekaju studenti mašinskog fakulteta, tako da ono što u narednom periodu sa dolaskom određenih stranih investitora se menja, to je da pre svega mašinski fakulteti postaju traženiji.
Svrha organizovanja sajma je, prema tvrdnjama organizatora, sprečavanje odlaska mladih stručnjaka koji već više od dve decenije napuštaju Srbiju i započinju poslovne karijere u inostranstvu. Trenutno je to još uvek teško ostvariti, ali osim brojnije raznovrsnije ponude poslova, za to je potreban i trud onih kojima je posao potreban, objašnjava jedna od organizatorki sajma Violeta Jekić.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša, u smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV. Zato držimo treninge i prezentacije na kojima studenti mogu da nauče kako da napišu svoj CV i kako da se predstave poslodavcu.
Još jedan od problema sa kojima se mladi suočavaju je taj što se školuju za zvanja koje najčešće nisu potrebna domaćem tržištu rada. To je, između ostalog, jedan od uzroka situacije u kojoj je u Srbiji mnogo veća ponuda radne snage od stvarne potrebe za njom. Srž se nalazi na fakultetima, odakle i treba početi sa rešavanjem, smatra ekonomista specijalizovan za tržište rada Jovan Zubović.
Šta država može po tom pitanju da uradi jeste da sredstva koja su namenjena za besplatno studiranje preusmeri sa nekih fakulteta gde imamo jako veliki broj studenata na neke druge fakultete gde postoje manji broj studenata koji su u našem društvu mnogo više potrebni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Iz različitih razloga, najprije socijalnih, a potom i vaspitno-obrazovnih, broj mladih narkomana na Balkanu uvećan je 4 puta u odnosu na vrijeme prije rata. Naša je reporterka Olivera Nikolić posjetila besplatni centar za rehabilitaciju ovisnika. U okviru Reto centra u blizini Danilovgrada kuća je u kojoj živi 18 mladića, najbolje životne dobi, ali sa dugim narkomanskim stažom. Pokušavaju se skinuti i steći uvjete za novi početak.
Andreja je bivši heroinski zavisnik, počeo da se drogira kao maloljetnik i poslije deceniju narkomanskog staža, umoran od svega tokom izdržavanja zatvorske kazne, odlučio je da potraži pomoć u jednom od besplatnih centara za rehabilitaciju zavisnika u Hrvatskoj, poznati im kao Reto centri.
Čovjek od kojeg sam kupovao heroin, s kojim sam išao u školu, dok sam završio u zatvor, on je odmah otišao u Reto. Iskoristio je to vrijeme i dok sam bio u zatvoru, došli su razgovarati sa mnom. Ja sam vidio drugog čovjeka. Bio je to on, ali drugi. Ono što sam vidio, ja sam želio za moj život. Ja sam želio biti takav, ja sam želio biti taj.
Takav?
Drugčiji, bolji, pitomiji, ponizniji, ne toliko bahat, ne toliko ponosan, ne toliko uvjeren u sebe, a znat da je to laž.
Ovaj zadrani nakon izlaska iz pakla droge oženio se, otac je 5-godišnjeg djeteta i danas u Reto centru kod Danilovgrada pomaže ovisnicima u odvikavanju od droge. U jednoj iznajmljenoj kući kraj Danilovgrada zatekli smo 18 momaka. Većina je deceniju drugovala jedino sa heroinom i u srednjim 20-im pokušava da izađe iz tog lošeg društva. Vojo iz Nikšića počeo je sa 13. Ovaj 29-godišnjak, otac 2 djeteta, priča nam da droga u njegov život nije ušla slučajno.
Heroin u moj život nije ušao sasvim slučajno, nego je ušao kao jedan štap za moj dalji život. Bježanje od onoga što ja jesam, od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem. Moji su ono uložili sve napore da mi pomognu, ali to nije išlo onako. I tek kad su mi zatvorili vrata i zatvorili mi svaku slavinu, ono, da sam ostao bez hrane, bez ičega, potražili su pomoć na pravi način.
U centar se ne ulazi lako, mora se pokazati velika želja i volja da se ostavi droga. Pristup je individualan, na poželjan period boravka 2 godine. Terapija je radna, svakodnevna, a sa ovisnicima su 24 sata kao sjenke, nerazdvojni bivši narkomani koji im pomažu da lakše prebrode krize. Svaka sredina ima svoje boljke, a crnogorska je sramota i stid najbližih da prihvate problem i bolest. Takvo je bar Andrejino iskustvo sa terapijama u centru u Crnoj Gori.
Ljudi ovdje zaziru od sramote, toliko ih je strah od srama, da se osramote pred drugima, da priznaju da je njihovo dijete u problemu, jače je od straha za njihovo dijete. I sad, i čak i ako se to desi, koliki su bili u centru, a njihovi roditelji su govorili da su oni na radu u Njemačkoj, da su na radu u Italiji, kod neke rodbine i tako dalje. I onda naravno, ako 6 mjeseci, 8 mjeseci, godinu dana ga zovu nazad, vrati se, moraš se vratiti, čak ga trgaju nazad. I mnogi su ja bih rekao čak i izgubljeni u svemu tome, rastrgani između svoje porodice i onoga šta žele.
Kuća za rehabilitaciju kod Danilovgrada iznajmljena je 2007. kada se i počelo sa ovim vidom terapije u Crnoj Gori. Okolina, što je donekle razumljivo, loše je reagovala na svoje nove komšije narkomane, prisjeća se Andreja.
Nemaš nikako svjedočanstvo o sebi, nemaš, ništa ne znaju o tebi, znaju samo da dolaze narkomani. Kaže, malo su se pribojavali svega toga, sve su se više saznavali sa strane nego da su prišli momcima i pitali ih ono, ko ste vi uopće? To je bilo prije 5 godina. Pustili su nas, evo danas nakon 5 godina, hvala Bogu, ti ljudi isti nas nazivaju svojima, pozivaju nas u svoje kuće da pijemo i kafu i da radimo za njih, sad smo njihovi, sad smo tu svoji.
Dotjerani polovni namještaj koji je neko bacio, predmeti svoje ručne izrade, police sa Biblijom i Novim Zavjetom, te 2 gitare u uglu besprekornog urednog dnevnog boravka, slika su kuće u kojoj žive ovi momci. Sami se staraju o hrani, pa smo tog prije podneva pozvani na špagete sa sirom i šunkom, dotjerana okućnica, bašta koju sami uzgajaju, domaće životinje, radionica. Ovi momci se sami finansiraju, radom plaćaju svoje liječenje, rade selidbe, sitne popravke, uređuju dvorišta. U početku, i zbog zazora sredine, morali su da traže pomoć od drugih centara, a danas su samoodrživi. Od onih koji u centru ostanu potrebne 2 godine, njih 80% se izliječi. Problem je međutim što mnogi ne izdrže toliko i što se vraćaju paklu droge. A za one koji su uspjeli, kakav je i da li ih je strah od života po izlasku iz centra, pričaju nam Andreja, bivši zavisnik, i Vojo, koji to kani da bude.
Puno puta se susrećem s tim pitanjem, šta kad ti izađeš sutra jedan dan? Ali ja sam izašao, ja nisam nigdje, nema nigdje ograda oko nas. Mi smo tu, mi možemo napraviti šta god želimo. Sve nam je dozvoljeno, sve nam je otvoreno, ali nije sve dobro za nas. Znamo to danas, naučili smo to.
Moji svi strahovi su maknuti iz mene kad sam se suočio sa istinom, koja me oslobodila od svega, moje laže, moje manipulacije, moje prevare, od mojih maski skinula, ono sve što ja jesam. Jer ima preveliku volju i želju da idem za tim stvarima i da otkrivam ono što ja jesam svakodnevno. To je ono što mi dava snagu svakog dana, da se borim, da radim, da živim.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
5. novembra svjetski je dan odbrane novinarstva. Istim su se povodom u Zagrebu okupili novinari i izdavači. Raspravljalo se o tome kako izmjenama zakona spriječiti dalje urušavanje medija i novinarske struke. Eni Zebić podsjeća da već 9 godina poslodavci opstruiraju donošenje kolektivnog ugovora za oblast novinarstva.
Stanje loše, perspektive još gore. Poslodavce zanima jedino smanjenje PDV-a na novine, a novinari traže da se postojeće zakone poštuje, a da se donese nove zakone koji bi uveli veću transparentnost poslovanja i precizirali odgovornost vlasnika. Predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.
U posljednje 3 godine je izgubljeno oko 300 radnih mjesta, što je skoro 10%, dakle, od ukupno stalno zaposlenih novinara. Plaće su pale za oko 20%, dakle, to je malo koja zapravo branša u Hrvatskoj doživjela, unatoč svim pričama o krizi koja naravno i postoji. Nema statuta u redakcijama, nema nacionalnog kolektivnog ugovora, a nema ni kolektivnih ugovora po poduzećima, a i tamo gdje ih ima ili su zaleđeni ili se neke odredbe ne poštuju itd.
Imaju i vlasnici medija svojih problema. Iako su pred 5 godina dobili smanjenje stope PDV-a sa 22 na 10%, sada traže da se stopa smanji na 5%. I to nije sve. Predsjednik Udruge novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i predsjednik uprave Večernjeg lista Boris Trupčević traži da se ukine zakonska zabrana koncentracije vlasništva raznih medija.
Dakle, da, novinski izdavači mogu biti vlasnici radijskih postaja, televizija i obratno.
Bili biste uvjerljivi da pred 5 godina niste dobili smanjenje PDV-a, a jedino što su dobili čitatelji su skuplje novine. Odgovorila mu je bivša novinarka Večernjeg lista Božena Matijević, prozivajući novinarsko društvo i sindikat što podržavaju ovakav zahtjev vlasnika medija.
Ja moram biti sigurna da se moja organizacija, čiji sam član, bori za moj interes, ne protiv moga interesa. U ovom trenutku sam nezadovoljna zato što sam osjetila da se vrh HND-a i vrh sindikata više su se priklonili stavovima poslodavaca bez da su nas novinare pitali da li to smiju činiti u naše ime.
Ni drugi novinari ne vjeruju poslodavcima. Bili biste uvjerljivi da već 9 godina ne opstruirate donošenje granskog kolektivnog ugovora za novinarstvo, poručila je bivša novinarka ugašenog Vjesnika Marijana Matković, koja o važnosti tog ugovora za naš radio kaže.
Po meni je granski kolektivni ugovor minimum i ono što smo već odavno trebali imati kao minimum zaštite, prije svega radnih mjesta i s druge strane nekih prava koja proizlaze iz radnog mjesta u slučaju da čovjek recimo čak i ostane bez posla. Godinama se pregovara o tom nacionalnom kolektivnom ugovoru, dakle sve informacije koje imam iz pregovaračkog odbora idu za tim da poslodavci zapravo na sve moguće načine izbjegavaju bilo kakvo potpisivanje bilo čega.
Jedan je od najvećih problema što nema autonomije redakcije, kaže za naš radio predsjednik sindikata u Večernjem listu Dražen Ćurić.
Redakcija, pogotovo urednici, uglavnom su bili transmisija vlasnika i menadžera, a nikada nisu vodili samostalnu uređivačku politiku. To je jedan dio problema, drugi dio problema je bez stalno zaposlenog novinara nema autonomije. Dakle, stalno zaposleni novinar nije samo riječ o materijalnim pravima, nego o statusnim i novinarskim slobodama.
Savjetniku za novinare matičnom Ministarstvu kulture Milan Živković poručio je: političke volje za promjene neće biti ako nas ne prisilite. Dakle, red je na novinare. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.